สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานัตเต้นี่คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่47เมื่อวานนัดออกนอกบ้านไปกด ATM ค่ะเป็นการออกนอกบ้านครั้งแรกในรอบสัปดาห์ถึงกับตกใจว่าบ้านเมืองสว่างไสวถนนโล่งไม่มีรถทุกอย่างดูแปลกใหม่ไปหมดครั้งสุดท้ายที่รู้สึกตื่นเต้นขณะที่ออกจากบ้านแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นสมัยอนุบาลหรือสมัยตอนอยู่ประถมเลยนะคะคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตื่นเต้นเวลาออกนอกบ้านมานานมากขนาดนั้นแผงลอยแล้วก็ร้านค้าหน้าตาไม่เหมือนเดิมร้านค้าส่วนใหญ่ก็ปิดนั่นแหละนะคะร้านอาหารก็มีแผงกั้นไว้ให้ใส่กลับบ้านส่วนพวกรถเข็นขายอาหารก็จะตั้งร้านแบบกระจายตัวห่างๆกันเป็นจุดๆไม่ได้แบบเรียงชิดติดกันนัดไม่ได้ออกนอกบ้านแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยนอกบ้านเปลี่ยนไปเยอะนี่ก็ใจหายเหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกแบบโอ้อะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายก็เข้าใจว่าตอนนี้ออกนอกบ้านไม่ปลอดภัยแต่ก็ยังอดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้อยู่ดีนะคะก็พยายามมองดูไกลๆสอดส่องไปให้ทั่วๆว่าแถวบ้านมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่แบบเรายังมองไม่เห็นอีกบ้างนะคะคือเวลาดูข่าวเที่ยงในโทรทัศน์อะค่ะเราจะเห็นความวุ่นวายแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเสียงดังมากแต่ว่าภาพนอกบ้านที่น่าเจอมันคือบ้านเมืองเงียบสงบแต่ว่ามันเป็นความสงบที่ทำให้จิตใจผู้คนไม่สงบนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงนี้ในชีวิตของนัทก็คือภาพฟีดใน Facebook ไม่เหมือนเดิมค่ะแน่นอนว่าทุกท่านก็คงเจอเหมือนกันเมื่อช่วงเดือนที่แล้วอะ Facebook ทุกคนก็คงจะแบบดาร์กมากใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พอแต่ละคนมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะภาพในฟีด Facebook ตอนนี้มันเปลี่ยนไปเพื่อนๆแต่ละคนนี่โพสต์ภาพแต่ละภาพนี่นะคะขนมปังอบสดอบเองที่บ้านที่บ้านมีเครื่องนวดขนมปังค่ะอบขนมปังกินเองหรือบางคนก็แบบทำแพนเค้กกินที่ระเบียงห้องนะคะเมนูอาหารดีต่อสุขภาพก็แบบโผล่ขึ้นมาในฟีดกันในฟีด Facebook กันมากมายคือบางคนก็ทำขนมไทยได้ด้วยคือสรุปว่าพวกเพื่อนๆของนัทที่จริงๆแล้วชีวิตวุ่นวายดูแบบเป็น working woman เป็นสาวออฟฟิศกันเนี่ยพวกนางทำกับข้าวกันเก่งมากจริงๆแล้วพวกนางสกิลการทำอาหารพวกนางดีมากแต่ปกติพวกนางไม่เคยมีเวลาได้ทำตอนนี้ก็เลยได้แต่มองตาปริบๆว่าทำไมเพื่อนฉันทำอาหารเก่งกันขนาดนี้นะคะตัวนัทเองเนี่ยอาจจะต่างจากทุกคนตรงที่ปกติก็ทำงานที่บ้านอยู่แล้วชีวิตส่วนตัวตอนที่โควิดมาเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นัทก็เลยสงสัยว่าคนอื่นๆที่เขาไม่ได้ work from home กันเขาได้เรียนรู้อะไรจากการจะต้องเก็บตัวอยู่กับบ้านและเว้นระยะห่างระหว่างกันบ้างพออยากรู้ก็เลยลองไปถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะคะก็ได้คำตอบมาประมาณนี้มีคนบอกว่าประหยัดขึ้นเพราะปกติจ้างแม่บ้านทำความสะอาดผ้าก็ส่งไปที่ให้ร้านซักรีดจัดการให้นะคะกินข้าวนอกบ้านทุกมื้อแต่ว่าตอนนี้ต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากหรืออีกคนก็บอกว่ามีเวลานั่งสมาธิสวดมนต์ออกกำลังกายอีกคนก็บอกว่านอนหลับเต็มอิ่มตื่นได้โดยไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนะคะมีเวลาอ่านหนังสือดีๆที่ปกติไม่มีเวลาอ่านโดยเฉพาะหนังสือในหมวดจิตวิทยาวิทยาศาสตร์สุขภาพและธรรมะอันนี้เป็นหมวดที่ปกติต้องตั้งสติดีๆนิดนึงว่าก่อนอ่านต้องมีสมาธิเยอะๆเนาะไม่งั้นจะอ่านไม่ได้แล้วก็มีสติมากขึ้นใช้เวลาไปกับการวางแผนการเงินส่วนตัววางแผนการเงินธุรกิจนะคะแล้วก็มีคนบอกว่าเห็นน้ำใจของผู้คนเยอะมากคนที่มีกำลังทรัพย์เอาข้าวมาแจกเอาแอลกอฮอล์มาให้หรือว่าบางคนก็ให้เงินสดก็มีนะคะมีน้องบอกว่าถ้าโควิดจบลงคงไม่สามารถกลับไปทนรถติดแบบเดิมได้อีกแล้วคงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานลดการใช้เวลาบนท้องถนนลงแต่หันมาพูดคุยให้คำปรึกษาผ่านการวิดีโอคอลแทนนะคะแล้วก็มีพี่ตอบว่าชีวิตช้าลงได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นแต่พออยู่บ้านหลายวันเข้าเนี่ยก็พบว่าความสัมพันธ์กับผู้คนเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะหลังจากนัดพูดคุยกับผู้คนมากมายนัดก็ลองมาทบทวนตัวเองดูบ้างว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรจากการทำ social distancing เพราะว่าโควิดบ้างนะคะสิ่งที่นัดเรียนรู้ก็มี1นัดค้นพบว่าวิกฤตเนี่ยทำให้ผู้คนเป็นห่วงเป็นใยกันมากขึ้นนะคะ ในหมู่บ้านที่นัดอยู่เนี่ยจะมีกองทุนสามเณรฤดูร้อนค่ะกองทุนนี้เนี่ยมีไว้จัดงานบรรพชาสามเณรในช่วงปิดเทอมนะคะน้องๆตัวน้อยๆเนี่ยก็จะพากันมาบวชเณรแล้วก็ออกบิณฑบาตในตอนเช้าหน้าร้อนของทุกปีเนี่ยนัดนอนอยู่เนี่ยก็จะถูกปลุกด้วยเสียงเณรน้อยนะคะตะเบงเสียงสวดมนต์นะคะก็คือหลังจากพี่ป้าน้าอาใส่บาตรให้เณรน้อยซึ่งส่วนใหญ่ก็ใส่บาตรเป็นขนมเสร็จเนี่ยเณรน้อยก็จะเรียงแถวให้พรนะคะแล้วก็ต้องตะเบงเสียงแข่งกันแต่ว่าปีนี้หมู่บ้านจัดงานบวชไม่ได้นะคะก็เลยนำกองทุนนี้มาซื้อข้าวสารแจกลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านกับทีมงานก็ขนข้าวสารมาแจกค่ะซึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เอาแอลกอฮอล์มาให้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้านัดใช้หมดก็ไปเติมได้ที่อนามัยนะแล้วก็มีคุณแม่ของเพื่อนอีกคุณแม่ของเพื่อนนี้ปกติเนี่ยนัดจะไปทานข้าวเย็นที่บ้านเพื่อนบ่อยๆค่ะคนในบ้านก็จะไม่ค่อยชมคุณแม่สักเท่าไหร่ว่าแบบคุณแม่ทำกับข้าวเก่งคุณแม่ทำกับข้าวอร่อยแต่เพราะว่านัดไม่ได้กินทุกวันไงดังนั้นคุณแม่ทำอะไรมาเราก็ตื่นเต้นทั้งนั้นว่าแบบโอ้โหช่างดีงามนะคะดังนั้นเวลาจะไปกินแต่ละครั้งก็จะบอกเมนูครั้งถัดไปว่าอยากกินอะไรช่วยคุณแม่เพื่อนคิดนะคะคุณแม่เพื่อนก็จะไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็เตรียมทำให้กินเวลามารอบหน้าแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่จะไม่ให้เมนูที่นัดคิดให้เนี่ยไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่นางชอบบอกว่านัดชอบขอเมนูง่ายเกินไปนะคะไม่ได้โชว์สกิลนะคะพอตอนนี้ไม่สามารถไปหาได้ต้องแยกกันอยู่บ้านใครบ้านมันนะคะคุณแม่เพื่อนก็สั่งเพื่อนให้เอากับข้าวมาส่งให้เราที่บ้านนะคะกลัวเราอดตายนะคะก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องการได้คุยกับคนที่ไม่ได้คุยกันนานมากนั้นมีความรู้สึกว่าเพราะว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยทำให้คิดถึงกันมากขึ้นนัดได้รับการติดต่อจากเพื่อนได้รับการติดต่อจากอาจารย์นะคะบางคนคิดถึงแต่ก็ไม่กล้าติดต่อแบบติดต่อไปก่อนนะคะแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอะคำว่าคิดถึงดูจะพูดออกไปได้ง่ายดายคุยกันสั้นๆก็รู้สึกดีอย่างบอกไม่ถูกนะคะเรื่องที่สองที่นัดได้เรียนรู้ก็คือความคิดสร้างสรรค์จะบังเกิดเมื่อเราตั้งโจทย์ใหม่ๆค่ะทุกปีในช่วงหน้าร้อนเนี่ยนะจะชอบดูคอนเสิร์ตจากทางฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝั่งอเมริกานะคะเพราะว่ามีเทศกาลดนตรีสนุกๆมากมายให้ดูแล้วก็ภาพสวยมากด้วยแล้วก็ร้องสดกันดีเหลือเกินนะคะศิลปินเหล่านั้นนะคะหนึ่งในคอนเสิร์ตที่นัดชอบดูนะคะก็คือคอนเสิร์ตของทาง iHeart Radio ปีนี้ก็จัดงานตามปกติไม่ได้ก็เลยจัดคอนเสิร์ตไลฟ์สดจากห้องนั่งเล่นนะคะที่บ้านของศิลปินนะคะคนดูก็นั่งดูในห้องนั่งเล่นที่บ้านของตัวเองทาง iHeart Radio ก็ร่วมกับช่อง Fox นะคะเชิญนักร้องดังมาร้องเพลงแล้วก็เปิดรับบริจาคเพื่อหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือภัยโควิดที่อเมริกานะคะคือนัดทึ่งมากเลยนะคือแบบเขาคิดมาได้ไงอะ Virtual Concert ทุกคนอยู่บ้านใครบ้านมันนักร้อง 3-4 คนก็อยู่บ้านนักร้องกันเองมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดมือเบสแล้วก็ตัวศิลปินก็อยู่บ้านใครบ้านมันแยกกันอยู่แต่ว่าร้องสดแล้วก็เล่นดนตรีสดออกมาจากบ้านตัวเองนะคะก็คืออินเทอร์เน็ตต้องแรงนิดนึงแล้วมันก็ทุกคนก็มารวมกันนะคะคือการแสดงของทุกคนมารวมกันแล้วก็เลยกลายเป็นการแสดงสดผ่านหน้าจอทีวีนะคะเกิดเป็นเวอร์ชวลคอนเสิร์ตขึ้นมาตอนที่เห็นนี่แบบโหคิดได้ยังไงเนี่ยคือแบบประทับใจมากจริงเนี่ยแหละค่ะพอออกนอกบ้านไม่ได้วิธีการใหม่ๆก็จะบังเกิดนะคะหรือว่านัดเห็นยูทูบเบอร์ที่ปกติจะต้องออกบ้านเดินทางไปถ่ายคลิปที่นั่นที่นี่ตอนนี้ก็ต้องหาวิธีว่าจะถ่ายคลิปอะไรได้บ้างจากที่บ้านตัวเองนะคะคุณตากล้องเนี่ยก็จะต้องกลายมาเป็นนางแบบจำเป็นเพราะว่าไม่สามารถให้นางแบบหรือนายแบบมาหาได้ที่บ้านนะคะเธอก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป็นตากล้องนะจะต้องแบบตั้งกล้องไว้แล้วคิดท่าโพสเองแล้วก็ถ่ายภาพพอร์เทรตตอนนี้พวกตากล้องทั้งหลายนะคะก็เลยจะมีคลิปถ่ายภาพพอร์เทรตด้วยตัวเองที่บ้านออกมากันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ไปเจออยู่คลิปหนึ่งอันนี้ก็เป็นคลิปตากล้องเหมือนกันก็เป็นตากล้อง3คนเป็นเพื่อนกันก็ทำชาเลนจ์มีเวลา2ชั่วโมงถ่ายรูปอะไรก็ได้ภายในบ้านจะเป็นคนหรือจะเป็นสิ่งของหรืออะไรก็ได้แต่ห้ามใช้ Photoshop มีเวลาให้แค่2ชั่วโมงถ่ายมาแล้วเอามาประชันกันว่าใครจะถ่ายรูปได้น่าสนใจกว่ากันโดยให้คนทางบ้านกดไลค์นะคะใครได้ไลค์น้อยที่สุดต้องโกนหัวประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวนะคะแต่ประเด็นคือมีเวลาแค่2ชั่วโมงแล้วอยู่แต่ในบ้านมันมีของน่าสนใจในบ้านให้ถ่ายออกมาให้รู้สึกว้าวได้ด้วยเหรอแต่ว่าคุณตากล้องพวกนี้ก็สามารถถ่ายภาพสวยๆแปลกๆ วกนั้นออกมาได้นะคะโดยใช้แค่แบบข้าวของปกติในชีวิตประจำวันแต่เขามีมุมมองใหม่ๆในการมองมันก็เลยออกมาเป็นภาพที่สวยอะคิดมาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรื่องที่3ที่นัดได้เรียนรู้ก็คือว่าเราหาเพื่อนใหม่ออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงแอปหาคู่นะคะแต่นั้นหมายถึงว่าเราสามารถผูกมิตรกับคนที่มีความสนใจตรงกันกับเราในโลกออนไลน์ได้ผ่านแพลตฟอร์มเฉพาะทางด้านนั้นด้านนี้นะคะคือคนที่เล่นเกมออนไลน์ก็คงได้เพื่อนใหม่จากการเล่นเกมกันไปเยอะแล้วแหละแต่ว่านัดไม่ได้เป็นคนเล่นเกมไงเราทำความรู้จักผู้คนผ่านความสนใจได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นนัดกรณีนัดเองอ่ะนัดชอบอ่านหนังสือก็จะชอบรีวิวหนังสือใช่ไหมคะนัดก็จะเขียนรีวิวใน Goodreads อยู่เป็นประจำพอเล่น Goodreads ไปนานๆอ่ะก็จะเจอคนที่อ่านหนังสือแนวใกล้เคียงกันกับเรามา follow เราแล้วเราก็ไป follow รีวิวของเขาแล้วพอเขียนคอมเมนต์กันไปกันมารู้สึกตัวอีกทีก็คุยกันมาหลายปีแล้วนะคะคือการเขียนรีวิวหนังสือนี่ก็อาจจะคล้ายๆเขียนรีวิวเครื่องสำอางหรือรีวิวแกดเจ็ตนะคะแต่ละคนน่ะจะมีความชอบเป็นของตัวเองแนวทางเลือกเขาเรียกว่าอะไรหนังสือแนวที่เขาเลือกอ่านเนี่ยแล้วก็สไตล์การรีวิวของเขาแต่ละคนก็จะมีแบบแนวทางสไตล์เป็นของตัวเองนะคะมันก็จะสนุกดีว่าแบบรอดูว่าคนนี้จะรีวิวเล่มนี้ยังไงหรือหนังสือเล่มเดียวกันแต่ละคนรีวิวมันก็ออกมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะก็รอดูว่าตรงส่วนไหนของหนังสือเล่มนั้นที่ทำให้เขารู้สึกอินเป็นพิเศษก็ดีใจมากเลยรู้สึกว่าได้รู้จักเพื่อนๆที่น่ารักหลายคนจากการรีวิวหนังสือที่ Goodreads ค่ะหรือว่าอย่างอีกแอปหนึ่งที่นัทชอบใช้นะคะก็คือ Insight Timer Insight Timer เป็นแอปพลิเคชันนั่งสมาธิมีไว้จับเวลาก็พอนั่งครบมันก็จะมีเสียงระฆังกิ้งกิ้งนะคะแล้วพอเรากดออกจากสมาธิอะเราสามารถมองเห็นได้เลยว่าตอนนี้ในโลกนี้ในมีคนในประเทศไหนบ้างที่นั่งสมาธิพร้อมกันกับเราอยู่ก็คืออย่างสมมติว่าตอนนี้เวลา2 ทุ่มเนาะใครนั่งสมาธิกับเราอยู่บ้างคือเราจะมองเห็นหมดเลยนะคะแล้วเราก็สามารถส่งข้อความไปหาแล้วบอกว่าขอบคุณนะที่นั่งสมาธิด้วยกันเป็นปุ่มสำเร็จรูปเลยขอบคุณที่นั่งสมาธิด้วยกันเขาก็จะแบบได้รับข้อความอะไรอย่างเงี้ยมันคือความรู้สึกดีเพราะแบบตอนนั่งสมาธิเสร็จนี่มันเราก็จะเต็มไปด้วยความรักความเมตตาใช่ไหมคะเราก็กดปุ่มโอ้ขอบคุณมากที่นั่งสมาธิด้วยกันค่ะอะไรอย่างงี้พอขอบคุณกันไปกันมาเนี่ยก็จะเริ่มพูดคุยกันได้นะคะก็จะได้เพื่อนใหม่ไม่รู้ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีฟังก์ชันแชทแอบซ่อนอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะที่รู้เพราะว่าเคยคุยจนไปนัดเจอกันข้างนอกมาแล้วกับคนที่รู้จักกันผ่านInsight Timer ก็เลยจะบอกว่าเนี่ยแหละเราสามารถมีเพื่อนใหม่ด้วยการที่เราใช้แอปเฉพาะทางเพื่อหาคนที่มีความสนใจตรงกันกับเราได้ก็สนุกดีค่ะเรื่องที่นัดได้เรียนรู้เรื่องที่4นะคะก็คือว่าวิกฤตอะทำให้เราเห็นจิตวิญญาณของผู้ประกอบการแล้วก็เลือดนักสู้นะคะคือนัดทึ่งในความใจสู้จริงๆทึ่งในความพยายามดูแลพนักงานของแต่ละบริษัทแบบอย่างถึงที่สุดคือนัดทึ่งในความดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดแล้วก็คิดหาวิธีสรรหาวิธีใหม่ๆที่จะต้องพาธุรกิจของตัวเองให้รอดแล้วก็พาพนักงานของตัวเองให้รอดให้ได้ตามข้อมูลของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะบอกว่าปัจจุบันกิจการประเภท SME ของไทยเนี่ยคิดเป็น 95% ของธุรกิจทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจ SME เนี่ยทำให้เกิดการจ้างงานกว่า 50% ของธุรกิจทั้งหมดดังนั้น SME อ่ะจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็เป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะแต่มันไม่ง่ายเลยอะที่จะพยุงกิจการของตัวเองในเวลานี้อะเวลาที่ทุกความช่วยเหลือเขาลงไปช่วยลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบหมดเลยนะคะยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือดูแลผู้ประกอบการ SME เลยแล้วถ้าผู้ประกอบการล้มเนี่ยลูกน้องพนักงานที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเขาอะจำนวนคนตกงานได้เพิ่มแบบทวีคูณแน่คือเรื่องค่าเช่าที่เขายังจ่ายเท่าเดิมนะคะในขณะที่ตอนนี้รายรับแต่ละเจ้าต้องหายไปมากกว่าครึ่งอยู่ละหรือกระทั่งธุรกิจที่ปิดตามมาตรการของรัฐเนี่ยแต่ว่าเจ้าของที่ก็ยังเก็บค่าเช่าอัตราเดิม คือในห้างเขาอาจจะช่วยแล้วมันออกข่าวแต่คนที่เช่าที่นอกห้างล่ะคะคือค่าเช่ามันยังเท่าเดิมนะคะไม่ได้ลดเลยแล้วเงินหมุนเวียนที่มีของกิจการ SME จะยื้อสถานการณ์ได้อีกกี่เดือนอันนี้เรายังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องเงินกู้กับดอกเบี้ยเงินกู้เลยนะคะเมื่อวานนัดเห็นข่าวของจดหมายเปิดผนึกของอาจารย์เป็นคณะอาจารย์จากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะขอเรียกร้องให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์งดเว้นค่าเช่านะคะแล้วก็ยื่นเรื่องให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยงดเว้นการคำนวณดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อคงค้างสำหรับนิติบุคคลรายเล็กก็ได้แต่หวังใจว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะเปิดใจรับฟังเสียงของอาจารย์นะคะเพราะว่ารอบนี้มันไม่เหมือนปี40มันไม่ได้กระทบแต่ธุรกิจขนาดใหญ่แต่ตอนนี้ทุกคนโดนพร้อมกันโดยทั่วหน้าคือรู้สึกได้เลยว่าผู้ประกอบการสู้จริงๆคือนับถือเลยอะค่ะคนจะทำธุรกิจของตัวเองได้เนี่ยจะต้องมีจิตใจเข้มแข็งขนาดไหนกันเนี่ยเรื่องที่5ที่เราได้เรียนรู้นะคะก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนจะชอบอยู่บ้านนัดเป็นอินโทรเวิร์ตนัดชอบอยู่บ้านในเวลาปกติไม่ได้มีโควิดมาก็ไม่ออกบ้านก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ออกบ้านเลย3สัปดาห์ก็ทำมาแล้วนะคะแต่ว่าเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คนอื่นๆก็เหมือนถูกล็อกไว้ที่บ้านไม่สามารถออกไปไหนด้วยเนี่ยนั้นเห็นคนที่เป็น extrovert อยู่ไม่สุขเลยกับการถูกขังอยู่ในบ้านเขาต้องแบบอย่างน้อยขอออกไปขับรถวนรถรอบหมู่บ้านสักรอบก็ยังดีคือทนไม่ไหวทนไม่ได้แล้วขอให้ฉันได้ออกไปดูวิวนอกบ้านสักนิดนึงก็พอใจแล้วคือคนเรามีหลากหลายแนวจริงๆค่ะนัดคิดว่าตอนนี้คนที่อาการน่าจะหนักมากแล้วน่าจะเป็นสายปาร์ตี้คงจะทรมานกันมากแน่ๆนะคะเรื่องที่6ที่ได้เรียนรู้ก็คือว่านัดได้เรียนรู้เรื่องการขอร้องแล้วก็เรียนรู้เรื่อง wisdom of uncertainty นะคะคือช่วงสัปดาห์ก่อนเนี่ยนัดได้พูดเรื่องที่ลำบากใจที่จะพูดแทบจะทุกวันเลยค่ะคือต้องพูดเรื่องยากๆอ่ะทุกวันเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกว่ามันกระอักคือรู้สึกได้เลยว่าโหอีโก้ของเราถูกสั่นสะเทือนคือสมองอ่ะจะบอกคือเรารู้เลยว่าสมองสั่งว่าอย่าพูดในหัวเนี่ยคือเหมือนมีเสียงตื้อตื้อตื้อบอกเลยว่าแบบเรื่องนี้มันล้ำเส้นแล้วอะไรเงี้ยคือรู้สึกได้เลยทั้งตัวว่าตอนนี้ตัวเองตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามนะคะแต่ก็ไม่สามารถปล่อยนิ่งเฉยได้อีกต่อไปเพราะว่าถ้าปล่อยทุกอย่างดำเนินต่อไปมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะต้องอยู่อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะหลังจากใครควรดีแล้วก็เตรียมคำพูดแล้วก็เตรียมใจแล้วก็พูดออกไปสื่อสารออกไปนะคะขอร้องนะคะไม่ได้ออกคำสั่งมันเป็นการขอร้องอ่ะมันไม่ใช่การร้องทุกข์มันไม่ใช่การวิงวอนเป็นการขอร้องด้วยการบอกจุดยืนของเราพูดคุยด้วยข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจนะคะพอออกปากขอร้องออกไปก็ได้แต่ปล่อยวางปล่อยให้ wisdom of uncertainty ทำงานอะไรจะเกิดย่อมต้องเกิดและไม่ว่าอะไรจะเกิดก็ถือว่าเราได้พยายามเต็มที่ทำเท่าที่ทำได้แล้วหลังจากผ่านการพูดเรื่องยากๆมาหลายวันติดกันนะคะก็ได้คุยกับน้องน้องก็ถามว่านัดรู้สึกยังไงบ้างนัดก็บอกว่า bitter ค่ะ bitter แต่ว่าดีต้องใช้เวลาฟื้นความรู้สึกฟื้นตัวกลับขึ้นมาก็หลายวันอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้เรียนรู้รสชาติชีวิตที่ไม่เคยเจอนะคะได้พูดเรื่องที่พูดยากเป็นสถานการณ์พูดไม่ง่ายเจอแบบนี้เข้าไปก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตขึ้นค่ะเรื่องที่ได้เรียนรู้เรื่องที่7นะคะก็คือได้เห็นกองเชียร์ของตัวเองค่ะด้วยความที่นัดเป็นอินโทรเวิร์ตนะคะนัดเขียนบล็อกนัดจัดพอดแคสต์นี่คือนัดไม่บอกใครเลยพูดง่ายๆว่าทำตัวแบบผิดหลักการตลาดทุกข้อนะคะทำเองเงียบๆคนเดียวจัดเองเงียบๆคนเดียวคือตอนที่จัดพอดแคสต์เริ่มมาตั้งแต่ปี2018เดือนธันวาคมกว่านัดจะกล้ามากพอที่จะกดแชร์บทความกดแชร์พอดแคสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองอะเกือบปีนะคะน่าจะ 8-9 เดือนเลยอะคือกว่าจะแบบ มีความเอาชนะความกลัวของตัวเองแล้วกดแชร์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็คิดว่าคนที่กดไลค์ใน Facebook นัดก็คงกดไลค์กันให้พอเป็นมารยาทอะค่ะก็นัดก็คิดว่าคงไม่ได้มีใครจิ้มเข้าไปอ่านหรือจิ้มเข้าไปฟังจริงๆหรอกอะไรนะคะทีนี้สัปดาห์ก่อนเนี่ยอยู่มาวันนึงเป็นตอนกลางคืนอยู่มาคืนนึงเพื่อนที่ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วหลายปีก็ติดต่อมาไลน์เข้ามาหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแกมหาลัยเปิดพื้นที่ให้คนไปฝากร้านในเพจแหละเขาทำเพจนี้มาเพื่อช่วยโปรโมทธุรกิจที่ได้ผลกระทบจากโควิดแล้วเพื่อนก็ไม่ได้เขียนอธิบายนัดก็แบบไม่สนใจอ่ะฉันไม่มีอะไรจะขายแล้ววันต่อมาเพื่อนอีกคนหนึ่งก็โทรศัพท์เข้ามาเลยนางก็แบบนี่เห็นหรือยังเพจฝากร้านของมหาลัยอ่ะมีของเด็ดๆเพียบเลยและเนื่องจากว่าคุณเพื่อนคนนี้นะคะนางแบบเอเนอร์จีการเล่าเรื่องนางแบบมาเต็มมากนะคะเราก็เลยแบบโอเคจ้าไหนส่งลิงก์มาสิก็เลยได้ไปโพสต์โปรโมทพอดแคสต์แล้วก็สตอรี่หลอกของตัวเองในเพจฝากร้านของมหาลัยนะคะคือนัดไปโพสต์ได้เด๋อแบบเด๋อด่าสุดๆนะคะคือคนอื่นเข้ามานี่แบบเป็นของกินเป็นโรงแรมเป็นร้านกาแฟสวยๆหรืออภิมหาความหลากหลายทางธุรกิจและบริการนะคะคือแบบแต่ละคนเวอร์วังอลังการมากแล้วพอโพสเสร็จก็รู้สึกแบบฉันช่างมาแบบผิดที่ผิดทางเลยเกินแล้วก็แบบงงๆเงินมากด้วยอ่ะพอโพสเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนคนแรกที่ทักมาเมื่อคืนก็ทักมาใหม่แล้วก็บอกว่าเนี่ยนัดเปิดเพจ Facebook ได้แล้วทำ IG ด้วยล่ะนัดก็แบบฉันต้องทำจริงๆหรอไม่ทำไม่ได้หรอคือไม่อยากทำเพจ Facebook เลยจริงๆคือใช้ Facebook ไม่เก่งอะไม่อยากทำเพื่อนก็หัวเราะใส่หนึ่งทีแล้วก็บอกว่าไปแกไปทำ Facebook เลยก็เอาเป็นว่านัดก็เปิดเพจ Facebook แล้วนะคะเพจนานาเต @sitdownandwrite เพราะว่ามีคนใช้ชื่อนานาเตไปแล้วก็เลยต้องใช้ Facebook ว่า @sitdownandwrite ก็ไปกดไลค์แล้วก็ follow กันด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกคนนึงที่ฟังพอดคาสต์ตอนที่แล้วจบเนี่ยเพื่อนก็จิ้มไปฟังตอนอื่นที่เธอชอบฟังซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไลน์มาคุยกับนัดนะคะเพื่อนคนนี้คือนัดเข้าใจว่าเธอคงเลิกฟังพอดแคสต์นัดไปนานแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้คุยกันเลยมาสักระยะแล้วแต่เพื่อนบอกว่าไม่ยังฟังอยู่แต่ว่าพอดแคสต์ของนัดอะฟังตอนขับรถไม่ได้ถ้าจะฟังมันต้องตั้งใจฟังแล้วก็อยู่เงียบๆนิ่งๆแบบมีสมาธิฟังแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าแบบเพื่อนเจออะไรมาแล้วเพื่อนฟังพอดแคสต์ของเราแล้วแบบรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ขอบคุณที่นัดทำพอดแคสต์เพื่อนก็แบบน่ารักมากเลยอะวันต่อมาเพื่อนก็เอาน้ำสมุนไพรยกมาให้ที่บ้านหลายขวดก็อร่อยมากเลยนะคะรู้สึกขอบคุณมากเหมือนกันคือสัปดาห์ที่แล้วอะได้ยินเสียงเพื่อนๆแล้วก็ได้ยินฟีดแบ็กของผู้คนมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีรวมกันซะอีกอะค่ะเพราะว่านัดทำอะไรเงียบๆคนเดียวมาตลอดก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีใครเห็นแล้วตัวเองก็ไม่ค่อยได้ยินคอมเมนต์ไม่ค่อยได้คินฟีดแบ็กอะไรจากใครสักเท่าไหร่พอรู้ว่ามีคนติดตามอยู่เหมือนกันนะก็รู้สึกซาบซึ้งอะค่ะรู้สึกขอบคุณมากๆเลยเป็นความรู้สึกเหมือนแบบไปแข่งร้องเพลงแล้วได้ยินเสียงเชียร์เนาะไปแข่งมาสเตอร์เชฟแล้วแบบเรายังไม่ตกรอบเรายังได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยหลายปีที่ใช้ชีวิตออนไลน์มาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นครั้งแรกจริงๆที่รู้สึกว่ามีคนมองเห็นเราด้วยก็ขอบคุณทุกคนมากมากมากค่ะเรื่องที่8ที่นัดได้เรียนรู้นะคะก็คือการได้รู้ว่าการเผชิญหน้ากับความกลัวเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนเราก็สร้างขึ้นมาการเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นกล้ามเนื้อที่ต้องฝึกฝนและสร้างขึ้นมานะคะทำไมนัดถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าเรื่องมันเริ่มจากการที่จะต้องไปเขียนโพสต์เชียร์แขกในเพจของมหาลัยนั่นแหละค่ะคือจะต้องไปเขียนโพสต์เชียร์แขกให้เขาเข้ามาอ่านบล็อกกับฟังพอดแคสต์ของตัวเองอะนะคะนัดถึงได้รู้ซึ้งว่าฉันเขียนก๊อปปี้ไม่เป็นและขายของก็ไม่เป็นด้วยนะคะถอนหายใจหนึ่งทีคอตกเลยแบบก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทำเท่าที่ทำได้นะคะแต่ว่าตอนที่ ทำเขียนก๊อปปี้คิดก๊อปปี้นั้นขึ้นมาคือรู้เลยว่าเออฉันคงไม่ได้คนอ่านใหม่คงไม่ได้คนอ่านบล็อกใหม่หรอกแล้วก็ไม่ได้คนฟังพอดแคสต์ใหม่ๆเพิ่มด้วยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่านัดไปโพสต์ได้ดีหรือไม่ดีแต่ประเด็นสำคัญที่นัดได้เรียนรู้ว่ามันอยู่ตรงที่ว่านัดได้ออกนอกคอมฟอร์ตโซนของตัวเองค่ะเพราะว่านัดปกติไม่โปรโมทไม่ทำอะไรไม่ใช่ไม่ทำไม่ใช่ไม่อยากนะคือมีความรู้สึกว่าทำไม่เป็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องโปรโมทตัวเองทำไม่เป็นจริงๆพอแต่พอตัดสินใจว่าจะโปรโมทแล้วก็อ่ะลงมือทำเลยคือไม่ใช่ว่านัดไม่กลัวนะคะคือนัดกลัวมากอยู่ดีๆก็กระโดดลงไปโปรโมทงานตัวเองแบบกลางวงแบบนั้นนะคะท่ามกลางสินค้าและบริการอลังการขนาดนั้นแล้วก็โอ้ผู้มีชื่อเสียงมากมายขนาดนั้นนะคะเราเป็นใครหรอเรากลัวการถูกเปรียบเทียบเรากลัวถูกคนวิจารณ์เรากลัวว่าสุดท้ายแล้วที่เราไปโพสอ่ะมันอาจจะไม่มีใครกดไลค์ให้เราเลยแม้แต่คนเดียวก็ได้นะคือแบบความกลัวมันขึ้นมาแบบกลัวกลัวกลัวกลัวแบบผุดเลยแต่ว่าในหัวก็มีอีกเสียงนึงที่บอกว่าถ้าวันพรุ่งนี้เขาไม่ให้พื้นที่โปรโมทแล้วล่ะถ้าวันพรุ่งนี้เขาปิดเพจนี้ล่ะแล้วเราโพสต์ไม่ได้จะรู้สึกกลัวหรือเสียดายมากกว่ากันนัดตอบได้ว่านัดจะรู้สึกเสียดายมากกว่านะคะกลัวก็คือกลัวแต่ก็ลงมือทำอยู่ดีคนจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปแล้วกันลองโปรโมทดูแล้วกันถ้าได้คนอ่านหรือคนฟังเพิ่มสักหนึ่งคนก็ยังดีกว่าไหมอ่ะอย่างน้อยเราได้ลองกับโอกาสที่ผ่านเข้ามาแต่ถ้าไม่ลงมือทำอะไรเลยอ่ะมันคือเหมือนเดิมมีคนฟังคนอ่านเพิ่มขึ้น0คนอยู่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะกลัวต่อไปแล้ววันข้างหน้าก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นเราไม่ลองทำดูนะถ้าเราลองทำวันนั้นเราจะได้คนอ่านคนฟังเพิ่มเท่าไหร่นะพอคิดแบบนั้นก็ลงมือทำภาพกราฟิกแล้วก็คิดก๊อปปี้อะค่ะตอนที่นั่งทำภาพกราฟิกหรือว่าตอนเขียนก๊อปปี้ก็ยังรู้สึกว่ากลัวอยู่ดีนะคะตอนเอาภาพก๊อปปี้ไปแปะในเพจก็ยังกลัวอยู่ดีนะคะก่อนจะกดเผยแพร่เนี่ยยังต้องสูดหายใจเข้าลึกๆทำใจก่อนกด publish เลยนะคะคือกลัวถึงขนาดนั้นผลที่ได้ก็ตามคาดนะคะไม่ได้คนฟังเพิ่มแล้วก็ไม่ได้คนอ่านเพิ่มค่ะแต่ว่าก็เพราะว่าได้ลองทำดูแล้วถึงได้รู้ว่าตัวเองยังขาดทักษะด้านการเขียน copy และไม่มีทักษะด้านการขายเอาซะเลยนะคะพอกดเผยแพร่เสร็จก็เปิดเว็บเข้าร้านหนังสือเลยค่ะสั่งซื้อหนังสือสอนเขียน copy กับหนังสือสอนเรื่องทักษะการขายจัดมาเลย3เล่มนะคะวันนี้ทำได้ไม่ดีก็ไม่เห็นเป็นไรก็ค่อยๆทำไปก็ได้นี่นะคือถึงกลัวนัดก็ยังเลือกเผชิญหน้าอยู่ดีนะคะเลือกที่จะลงมือทำอยู่ดีเรื่องที่9ที่นัดได้เรียนรู้ก็คือว่านัดรู้สึกขอบคุณที่มีน้องๆเป็นคนเก่งมีน้องๆที่เก่งกล้าสามารถแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่หยุดค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อ่านหนังสือ Meditation หรือว่าเมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิตของมาร์คัสออเรเลียสนะคะเล่ม1วรรค17เป็นบันทึกที่คุณจักรพรรดินะคะเขียนขอบคุณถวยเทพที่ประทานสิ่งต่างๆให้ในชีวิตเขานะคะหนึ่งในคำขอบคุณที่น่าชอบมากก็คือว่าเขาเขียนว่าที่ข้าได้มีน้องชายผู้มีคุณลักษณะอันกระตุ้นให้ต้องพัฒนาตนและอวนด้วยความเคารพข้าคืนนั้นมีโอกาสพูดคุยกับน้องๆที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้สึกเหมือนได้เพื่อนเพิ่มเลยค่ะน้องทั้งสองคนอะทำงานคนละสายงานคนละอุตสาหกรรมกันเลยมีวิธีมองโลกคนละแบบทักษะเฉพาะตัวก็เก่งกันไปคนละด้านนะคะแต่พอพูดคุยด้วยอะนัทมีความรู้สึกว่าไม่ใช่นัทฝ่ายเดียวหรอกที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาหรือให้กำลังใจแต่ตัวนัทเองก็ได้รับทั้งคำแนะนำคำปรึกษาและกำลังใจจากน้องๆด้วยนัดไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นพี่แต่รู้สึกเหมือนน้องๆก็คนรุ่นเดียวกันนี่แหละได้เห็นพลังในตัวน้องๆได้เห็นว่าทั้งคู่พัฒนาตัวเองไม่หยุดพอเห็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนได้เติมไฟให้ตัวเองเลยค่ะคือนัดเข้าใจว่าวันนี้ทุกคนลำบากแต่ลองคิดภาพอีก10ปีข้างหน้าดูนะคะหลังจากสถานการณ์ยากลำบากในขณะนี้ผ่านพ้นไปอ่ะเราที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นอีก10ปีวันคนนั้นน่ะมองย้อนกลับมานัดมั่นใจว่าเราจะยิ้มให้กับสถานการณ์ตอนนี้ได้และไม่ใช่แค่เราคนเดียวที่ยิ้มด้วยแต่จะเป็นคนทั้งโลกที่ยิ้มร่วมกันเราทั้งโลกจะผ่านทั้งหมดนี้ไปด้วยกันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะคะน นัทไม่รู้หรอกว่าโควิดผ่านไปโลกจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนแต่ก็รู้แค่ว่าโลกจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วไม่ใช่แค่ new normal ด้วยตอนแรกนัทคิดว่ามันคงเป็นแค่ new normal แหละแต่มีองค์ประกอบหนึ่งที่นัทไม่ได้คิดรวมเข้าไปนะคะนั่นก็คือว่าการที่ทั้งโลกหยุดชะงักเนี่ยทำให้คนทั้งโลกได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นและได้ใช้เวลากับสิ่งที่ตัวเขาเองรู้ว่าสำคัญแต่ไม่เคยมีเวลาให้มันมาก่อนเลยนั่นก็คือสุขภาพความสัมพันธ์และการดูแลจิตใจตัวเองนัทเชื่อว่าโลกหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปจะเป็นโลกที่คนเห็นความสำคัญของคุณค่าและความหมายในการมีชีวิตอยู่ค่ะแล้วคุณล่ะคะทุกท่านได้เรียนรู้อะไรจากการทำ social distancing เพราะโควิดบ้างเล่าให้ฟังได้นะคะตอนนี้นั้นมี Facebook Page เป็นของตัวเองแล้ว @sitdownandwrite นะคะสามารถเข้ามาเขียนคอมเมนต์ให้กำลังใจเขียนรีวิวและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณได้ตอนเก่าๆของ Sit Down and Write Podcast สามารถฟังย้อนหลังได้ใน Spotify, Apple Podcast, Podbean และ Castbox ค่ะขอบคุณมากที่วันนี้อยู่ด้วยกันขอบคุณที่รับฟัง Sit Down and Write Podcast วันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกท่านโชคดีและสวัสดีค่ะ